Nagbabadya na masangkot na naman ang Amerika at ibang mga bansa sa digmaan nga dito sa Syria. Ito ay matapos na mapatunayan na ang pamahalaan dito ay gumamit ng chemical weapons laban sa sarili nitong populasyon. At sa isang inkwentro lamang ay mahigit 1,000 ang tinatayang namatay. Hindi naging tapat si Bashar al-Assad, ang kanilang pangulo, sa ipinagkatiwalang pamamahala at sa pananaw ng ilang mga bansa, maaring bawiin ang pamamahala sa isang pinuno na hindi naging tapat sa ipinagkatiwala sa kanya. Marami rin naman ang tumututol batay sa prinsipyong walang dapat manghimasok sa isang soberanong bansa. Ito ay pagtatalo sa larangan ng international relations and diplomacy. Iwanan natin sa kanila yan. May mas mahalagang usapin ng ipinagkatiwala at ang pinakamahalaga dito ay ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. At napakahalagang usisain mo sa iyong sarili ano ang nagiging tugon mo kung pinagkatiwalaan ka ng mensahe ng kaharian. Hindi lahat ay pinagkakatiwalaan ng ganyang mensahe. Marami ang mabubuhay hanggang sa kanilang kamatayan ni hindi maririnig ang mensahe ng Ebanghelyo, ang mensahe ng kaligtasan at ang mensahe ng kaharian ni Hesukristo. Ngunit ikaw ay nakarinig, maaring paulit-ulit na narinig at ano ang nagiging tugon mo sa ganyang mensahe. At isang paraan ni Jesus na magturo ng magkakaibang pagtugon sa kanyang kaharian ay sa paraan ng mga talinghaga. Ang karamihan ng mga talinghaga ni Jesus ay tinatawag ng mga kingdom parables o mga talinghaga ng kaharian. At ang ating pinag-aaralan ay ang talinghaga ng mga masamang katiwala. At ito ay para sa lahat. Ang talinghaga rin ito ay tinatawag na talinghaga ng ubasan. Ang halaga ng pagtukoy sa ubasan ay sapagkat sa lumang tipan, isa sa mga katawagan sa Israel bilang bayan na hinirang ng Diyos ay ubasan ni Yahweh. Subalit ang Israel ay hindi naging tapat sa kanyang panawagan at ito ngayon ang nangyari pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay kanyang sinimulan ang kanyang paghahari at tinatawag ang lahat ng mga tao na tumugon sa kanyang paghahari. Ito ang naging larawan sa talinghaga ng mga masamang katiwala. Ipinagkatiwala sa Israel, ngunit kanilang binigo ang ipinagkatiwala sa kanila at maaari din nating iunat ang aplikasyon sa lahat ng pinagkakatiwalaan ng pabor ng Diyos. At ang pinakamahalagang konsepto sa pagkakatiwala ay mananagot. Kung anong ipinagkatiwala sa iyo, ay pananagutan mo bilang katiwala sa pinakabinigay na pabor ng Diyos. Ang nakita natin sa mga masamang katiwala, pinagkatiwalaan sila ng lupain ng may-ari. At yung may-ari, siya mismo ang nagbungkal sa lupain, siya ang nagpayaman, siya ang nagtayo ng bakuran, subalit kanyang ipinagkatiwala sa mga magsasaka. Ngunit ng panahon ng singilan, na dapat silang magbigay ng bunga sa may-ari, anong ginawa nila sa mga lingkod na ipinadala ng may-ari, kanilang minaltrato, kanilang inusig at ang iba'y pinatay pa, nagpadala ng panibagong bugso ng mga lingkod, ganyan din ang kanilang ginawa. At sa kahuli-hulihan, isinugo ng may-ari ang mismong kanyang anak, subalit kanilang pinatay ang anak sa pag-iisip na sa pamamagitan ng pagpatay sa anak, mapapasaka nila na ang ubasan. Ngunit ang nangyari, ang may-ari na mismo ang sumunod na dumating at kanyang pinuksa ang mga katiwala. At dito'y pinapakita ang nangyari, nagpadala ng mga propeta at mga lingkod na may mensahe sa Israel at kanilang tinalikuran, kanilang tinanggihan hanggang sa ipinadala mismo ang anak ng Diyos na si Hesukristo at kanilang pinatay. At pinapakita rito ang katotohanan na ang pinakamasamang magagawa ng sinuman ay ang tanggihan si Hesukristo bilang anak ng Diyos na may dalang mensahe ng kaligtasan. At dito nga binigyan na ng aplikasyon ng Panginoon at ang ipinapakita niya rito sa pagsitas ng isang talata sa lumang tipan, tinanggihan nila yung bato sa pag-aakala nilang walang halaga iyon, subalit ito pa ang naging panulukang bato. At nakita natin noong nakaraang linggo na hindi natatalos ng mga tumatanggi kay Hesukristo ang halaga ng kanyang paghahari. Muli gumawa si Jesus ng isa pang aplikasyon para sa Israel at magkakaroon din ng panglahatan na aplikasyon sa atin. Anya ko kayong buksan ninyong mga Biblia. Babasa lang tayo ng isang talata sa Mateo 21, ating basahin ng talatang 43. Matthew 21, and verse 43. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay bunga ng bunga nito. Kaya nang sinabi niya rito, sinasabi ko sa inyo, ito ang aplikasyon ng talinghaga sa kausap ni Jesus. Tandaan natin sa simula, ang kausap niya ay ang mga pari at mga pinuno ng mga Hudyo. At ang sinabi niya sa kanila, kukunin o babawiin sa inyo ang kaharian, babawiin sa Israel ang ipinagkatiwalang kaharian at ibibigay sa iba. Kaya't hindi na ang bayan ng Israel ang magiging tagapagdala ng paghahari ni Jesucristo. At maliwanag sa mensahe ni Mateo sa buong ebanghelyo niya na ang tinutukoy ditong pagbibigyan ng kaharian ay ang iglesia. At ito ang aking mensahe, sa iglesia na ibinigay ang pagkakatiwala ng binawing kaharian. Sa iglesia ibinigay ang pagkakatiwala ng binawing kaharian. Si Mateo ang tuwirang tumukoy sa iglesia na titipunin ni Jesus mula sa buong mundo at siyang magsusulong ng kaharian, hindi na ang Israel na limitado sa teritoryo ng Palestina at hindi naging tapat sa ipinagkatiwala, may magkabilang aksyon na mangyayari dahil dito sa pagbawi ng kaharian mula sa Israel at pagbibigay sa iglesia na may dalang hamon. Tingnan natin una yung babala ng pagbawi at ikalawa ang panghamon sa pagbunga. Yung pagbawi at pagbunga, tingnan natin una, may babala ng pagbawi. Nung sabihin dito ni Jesus na babawiin sa inyo ang kaharian, ang pangunahing tinutukoy ay ang Israel. Ito ang bayan ng Diyos na tinubos mula sa Ehipto. Sa lumang tipan, sa pamamagitan ng bayan ng Israel, isinulong ang magiging katuparan tungo sa Mesiyas. Ngunit, sa bawat yugturi ng lumang tipan, ay naroon ang mga panawagan sa katapatan at mga babala kapag hindi naging tapat ang Israel. At gayon ang nakita natin sa talinghaga, pinagkatiwalaan itong mga katiwalang magsasaka, subalit hindi sila naging tapat sa pagkakaloob ng bunga sa panahon ng sinsingilan. Tinanggihan nila ang mga lingkod na ipinadala sa kanila at ang pinakamasahol pa, pinatay ang anak ng may-ari. Ang itinuturo nito ay hindi na ang Israel ang katiwala ngayon para sa kaharian ni Jesucristo. Nang tanggihan nila sa Jesucristo bilang Mesiyas, ito ang naging hangganan ng kanilang pagiging katiwala. At mula sa Israel, nagbuo si Jesucristo ng tinawag niyang aking iglesia. Hindi na mga Hudyo lamang, kundi pagsasamahin na ang mga Hudyo at mga Hentil at ang iglesia na bilang katiwala ang magdadala ng kaharian ni Jesucristo dito sa mundo. Alam niyo, napakahalagang pangunawa nito ng bagong tipan sapagkat marami pa rin ang hindi maunawaan ng mensahe ng bagong tipan ukol sa pangbuong mundong paghahari ni Jesucristo sapagkat patuloy pa silang tumitingin ang Israel, ang bayan ng Diyos. May mga bihag pa rin ng katuruan na ang Israel ang siyang plano ng Diyos para sa hinaharap ng mundo. Nakainog pa rin sa Israel ang kanilang pag-unawa ng Biblia. At kapag binabasa nila ang lumang tipan, iniisip nila na ang mga propesya dito ay matutupad lamang sa Israel na nasa Middle East. At kapag binabasa nila ang bagong tipan, hindi nila makita ang tutok ng plano ng Diyos ay ukol kay Jesucristo na ang kasangkapan ay hindi ang Israel, kundi ang iglesia. Hindi nila maseryoso ang sinabi ni Jesus sa talatang binasa natin, binawi na sa Israel ang kaharian. Hindi ibig sabihin na tuluyan silang tinalikuran ng Diyos. Matatanggap pa rin sila, ang Israel ay tatanggapin pa rin ng Diyos, subalit sa paraan na ng mensahe na dala ng iglesia. Kaya ang ebanghelyo na mensahe ng paghahari ni Jesucristo ay pangbuong mundo para sa mga Hudyo at mga Hentil. Yan ang sinabi sa Roma 11:15, sapagkat kung ang pagkatakwil sa kanila, tumutukoy sa Israel, tinakwil ang Israel, kung ang pagkatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanlibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila kundi buhay mula sa mga patay? Kaya hindi sila iniwan, hindi sila tinalikuran. kundi ang ginawa sa kaharian ipinagkatiwala sa iglesia, hindi na sa isang bansa, kundi sa iglesiang kumakatawan sa pangbuong mundo. At para sa mensahe ng iglesia, tinatawag ang Israel, tinatawag ang Amerika, tinatawag ang Pilipinas, pinagtitipon ang lahat upang maging siyang bagong bansa ng Panginoong Hesukristo. Hindi na isang bansang nakatutok sa isang lahi, kundi isang bansang sumasaklaw sa kabuuan ng mundo. At kung isipin natin yan, mas magliliwanag ang pagbabasa natin ng Biblia kung mauunawaan natin na ang katuparan na ng kaharian ay sa ginawa ni Hesukristo na ngayon ipinagkatiwala sa iglesia. Ito ang hindi maintindihan ng marami. At nagiging totoo sa kanila ang sinabi ni Pablo sa 2 Corinto 3:14. Sinabi niya, hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talukbong ay nananatiling hindi itinataas, sapagkat tanging sa pamamagitan ni Kristo, ito inaalis. Ang tinutukoy niya rin ay kung paanong pag binubuklat nila ang Biblia sapagkat hindi nila makita ang katuparan kay Hesukristo, at kung paanong ipinagkatiwala sa iglesia, nagbabasa sila ng Biblia, subalit dahil nakatutok pa rin sila sa Israel, hindi nila lubos na maunawaan. Binawi na. Sapagkat hindi sila naging tapat, binawi sa kanila nang hindi nila tanggapin si Jesus na siyang Mesiyas, binawi ang kaharian at ibinigay hindi na sa isang lahi o isang bansang teritoryo, ibinigay sa iglesia upang ito ay maging pakinabang ng buong mundo. Nakaraan, ilang buwan nakaraan ay pinagbunyi natin ang ating Team Gilas, hindi ba, nang makamit nila ang silver medal sa paborito nating sports na basketball. At talagang nakatulong na tayo ang may tinatawag na home court advantage. Pero alam ba ninyo na ang original na dapat host ng FIBA 2013 ay Lebanon? Sa Beirut dapat yan. Yan ang nakatakda. Ngunit nang magsumiklab ang giyera sa Syria, palibase, kapitbahay lang yan ng Lebanon, nanganib. Kaya nagpasya ang FIBA na bawiin ang hosting ng FIBA 2013 at ibinigay sa Pilipinas. Nakinabang tayo ng dahil doon. Parang ganyan ang nangyari. Binawi sa Israel sapagkat hindi sila naging tapat. At ipinagkaloob hindi na sa isang lahi, hindi na sa isang bansang teritoryo, kundi ipinagkaloob sa iglesia na sasaklaw na sa buong mundo. Kaya ang makikinabang dito ay hindi na lamang ang Israel, ang makikinabang na ay ang pangbuong mundo. Pero ang punto niyan, kapag ikaw ay inaabot ng mensahe ng kaharian, huwag mong hintayin na bawiin sa iyo ang pagkakataon mula sa paghahari ni Hesukristo. Napakapambihirang pagkakataon ito na ikaw ay pagkatiwalaan ng mensahe. Bagamat pangunahin na pang-Israel ang tinutukoy, yung prinsipyo ng pagbawi ay nangyayari pa rin. Kung saan binigyan ng pagkakatiwala at tinatanggihan, maaring bawiin. Paano binabawi? Ang nangyari sa mga Hudyo, ang sarili nilang kasulatan, hindi nila maunawaan. Maaring ikaw ay nabibigyan ng kaunawaan ngayon sa iyong naririnig, ngunit kung patuloy mong tinatalikuran, maaring bawiin. Nakakaramdam pa ang puso at budhi mo ng pagkaantig sa katotohanan, ngunit kung patuloy mong hindi pinapansin, maaring bawiin. At minsan dadalo ka sa simbahan, parehong pangangaral ang iyong naririnig, ngunit wala na ang unawa, wala na ang pagkaantig ng iyong kalooban. At masasadlak ka sa kalagayan na wala ka nang naririnig, wala nang tugon sa iyong kalooban. Yan na nag-uumpisa na binabawi. At ngayong naririnig mo at nauunawaan mo pa at maaring naaantig pa ang iyong kalooban, tumugon ka ngayon, sapagkat isang araw, maaring yan ay bawiin. Ngayong petsang ito, September 8, nangyari mahigit 200 taon na ang nakaraan, ay nagkaroon ng kaligtasan ng isang kinikilala sa kasaysayang Kristiyano, si John Ryland Jr. Si John Ryland Jr. ay nasa mga henerasyon ng mga pastor. Ang kanyang great-grandfather ay pastor, ang kanyang lolo ay pastor, ang kanyang tatay, Daniel Rowlands, ay pastor. Ngunit lumaki siya hanggang sa kanyang kabataan na walang kaligtasan. At nakikita lang niya yung kanyang mga kaibigan na mga mananampalataya na nagkakaroon ng pag-uusap na parang hindi siya makasali. Hanggang isang araw, narinig niya ang pangangaral ni George Whitefield. At ng araw na yon, ng September 8, 1767, siya ay kumilala at sumampalataya sa Panginoon. Narito ang isang apo, anak ng mga pastor. Ngunit kinakailangan siya mismo ay lumapit kay Jesucristo. Hindi maaring umasa sa iyong linya. Hindi ka maaring umasa sa iyong angkan. At salamat na siya sa kanyang sarili ay lumapit kay Kristo upang maligtas. At alam niyo, si John Ryland Jr., siya naman ang nagbautismo kay William Carey. At si William Carey ang tinuturing na ama ng makabagong misyon, father of modern missions. Ikaw, nasaan ka? Maaring nasa bingit ka na nabawiin sa iyo ang ipinagkakatiwalang mensahe. Lumapit ka ngayon sa hari, sa Panginoong Hesukristo. May babala ng pagbawi. Ngunit ikalawa, may panghamon sa pagbunga. Ano ang gagawin sa kaharian na binawi sa Israel? Ang sabi ni Jesus, ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. At ang bansang tinutukoy ay hindi na katulad ng Israel na teritoryo o lahi. Ang bansa na tinutukoy ay ang iglesyang sasaklaw sa buong mundo. At nakarugtong pa rin ito sa bokabularyo ng talinghaga. Tandaan natin, naningil ng bunga ang may-ari, nagsugo ng mga lingkod at kanilang minaltrato. Isinugo ang anak at kanilang pinatay. Ang hinihingi ng may-ari, bunga ng kanyang lupaing ubasan. At ito ngayon ang sinasabing gagawin ng iglesia. Ang iglesia ay may pangmundong misyon na magbibigay ng bunga ng kaharian. Ang mga masamang katiwala ng talinghaga ay hindi nagbigay ng bunga sa panahon ng singilan. Ang inaasahan ngayon sa iglesia, ang hindi nagawa ng Israel, gagawin ito sa pagbibigay bunga. Pangunahin ang bunga ng mensahe ng kaharian na kumalat sa mundo at marami sa buong mundo ang magpapasakop kay Jesucristo. Ito ang ginagawa natin sa ating pangangaral, sa mga ministeryo natin, ang salita ng Diyos, sa ating mga pananalangin. Ang nais natin ay mamunga ang kaharian ni Jesucristo dito sa buong mundo. Maaring ikaw ay isang bunga na hinihintay na maibigay sa paghahari ni Jesucristo. At hinahangad ko na maging bunga ka ngayon na magpapasakop sa ating Panginoon. Inaabot ka ng iglesia. Ikaw ang isang dahilan kung bakit ang iglesia ay patuloy na nananalangin, nangangaral, nagpapakasigasig sa mga ministeryo upang ikaw na nasa labas pa ng kaharian ay pumasok na nagpapasakop sa Panginoon. Hindi kalooban ng Diyos na ang iglesia ay gumagawa sa mundo na walang bunga. Mabunga dapat ang anihan. Yan ang sinabi ni Jesus. Mateo 9:37, tunay na napakarami ng aanihin. Ngunit kakaunti ang manggagawa. At ang hamon ni Jesus, idalangin ninyo sa Panginoon ang anihan na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Hindi natin kailangang umimbento ng mga pampaakit sa mensahe upang magbunga. Ayaw natin ang pampaakit. Gusto lang natin ang katotohanan. Ngunit masagana ang ani, kaunti ang manggagawa. Marami ng kababayan natin ang umaangal sa pagmahal ng bigas. At isang sinisisi ay kakulangan. Siguro the old-fashioned supply and demand principle. Pag malaki ang demand pero kaunti ang supply, magmamahal. E dito masagana ang supply ng anihan. Subalit kaunti ang gumagawa. At ang hamon ko sa iyo, kapatid, kung ikaw ay nasa kaharian at kabilang ka sa iglesyang pinagkatiwalaan ng Diyos, makiisa ka. Makiisa ka sa mga manggagawa. Mag-ambag ka ng bunga na pangkaharian ng Panginoong Hesukristo. Sa mga ebanghelyo, apat na ebanghelyo, si Mateo ang may pinakamaraming binanggit na katuruan ni Jesus ukol sa pagbubunga ng isang alagad. Sa Mateo 3:7, sinabi niya, magbunga kayo ng mga angkop sa pagsisisi. Sa 12:33, pati yung ating pananalita, tinawag na bunga. At mag-ingat tayo sapagkat kung walang bunga, maaring mapasinungalingan ang ating inaangkin na pananampalataya. Pakinggan nyo sa Sermon on the Mount ng ating Panginoon, 7:20. Kaya't nakikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Isang hamon na harapin natin ay umiiral ba sa iyo ang kalooban ng Ama? Itong isang hamon, kung sa iglesia ipinagkatiwala ang kaharian, ano ang ambag mo sa pagka-iglesia natin? Payak na hamon, ikaw ba ay kaanib kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya? Ikaw ba ay kaanib ng iglesia? Makakapag-angkin ka bang Kristiyano kung patuloy na pinipilit mong magsarili kaysa maging kaanib